У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 19-я гадзіна. У брэсцкай студыі Юрай Бушляков. Добрый вечер. У пацярпелых пры выбуху ў Мінску шукаюць слядоў выбухоўкі пад пазногцямі. У мінскіх шпіталях застаюцца 39 пацярпелых ад выбуху, 3 з іх у цяжкім стане. На думку Александра Лукашэнкі, пасля выбуху ў Мінску дзяржсакратар Рады бяспекі Віктар Шэйман не павінен заставацца на сваёй пасадзе. 8 гадоў таму па дарозе ў аэрапорт Мінск-2 пры загадкавых абставінах знік тэлеаператар Змітер Завадскі. Гэта і іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Мінску 19:01 у пражскай студыі навінаў Сергія Навумчыка. Сёння ў свеце. Падчас нарады ў справе выбуху ў Мінску Александр Лукашэнка прапанаваў дзяржаўнаму сакратару Рады бяспекі Віктару Шэйману падаць рапарт аб адстаўцы. Падрабязнасці ў нашай далейшай праграме. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі ўпершыню заявіў, што ягоны ўрад абмяркоўвае тэрміны поўнага вываду амерыканскіх войскаў з тэрыторыі краіны. Паводле слоў прэм'ера, гэта адзін з пунктаў новай дамовы ў сферы бяспекі паміж ЗША і Іракам. Пагадненне павінна закласці прававую падставу для далейшага знаходжання вайскоўцаў ЗША ў Іраку пасля таго, як у канцы гэтага году скончыцца мандат ААН. Колькасць ахвяраў выбуху каля амбасады Індыі ў Кабулі дасягнула 40 чалавек, параненых дзясяткі. Смяротнік накіраваў замінаваны аўтамабіль на будынак амбасады. Сярод загіблых 4 грамадзяніна Індыі. Выбух адбыўся ў момант, калі ля будынку ў чарзе па візы знаходзіліся дзясяткі людзей. Урад Індыі судзіў тэракт, пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за выбух. Сёння парламент Сербіі абмяркоўвае пытанне аб новым урадзе краіны. Кабінет міністраў сфармаваны дэмакратычнай партыяй і сацыялістамі, якія разам маюць большасць у парламенце. Кіраўнік новага ўраду Мірка Цвіткович заявіў, што галоўнымі стратэгічнымі мэтамі кабінету будзе далучэнне Сербіі да еўрапейскага звязу, мацаванне эканомікі і захаванне Косава ў складзе Сербіі. Абхазія спыняе ўсе кантакты з Грузіяй, заявіў Інтэрфаксу лідар самаабвешчанай рэспублікі Сергей Багапш. Ён звязаў учорашні выбух у горадзе Галі з нядаўнімі выбухамі ў Гаграх і Сухумі і абвінаваціў Тбілісі ў дзяржаўным тэрарызме. Улады Тбілісі катэгарычна адрынулі абвінавачанне ў датычнасці да выбуху. Пра выбуху ў Галі ў нядзелю ўвечары загінулі 4 чалавекі. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск на хвалях свабоды вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У мінскіх шпіталях застаюцца 39 пацярпелых ад выбуху на канцэрце да афіцыйнага дня незалежнасці. Тры з іх па-ранейшаму знаходзяцца ў цяжкім стане. Наш корэспондэнт Алесь Дашчынскі наведаў навукова-практычны цэнтр траўматалогіі і артапедыі.
У цэнтры траўматалогіі артапедыі застаюцца 6 пацярпелых. 17-гадовая навучэнка прафесійнай вучэльні нумар 2 лёгкай прамысловасці Кацярына Тачылкіна з Мінску атрымала адкрыты пералом пляча. Яна выступала на парадзе да Дня незалежнасці, а потым з роднымі пайшла на канцэрт. Парадная майка таксама прабітая ў выніку выбуху. У яе сям'і пацярпелі многія.
У меня, получается, пострадало 3 человека. У младшего брата осколочный порез. Мы наложили 3 шва. У меня 15 швов. У крестной на ноге, получается, если бы не обувь защитила, раздробила бы полностью палец. У нее 4 шва. А у отчима моей сестры пока на животе очень большой синяк. Так все остались живы. Это самое главное.
Кацярына паказала руку, на якой следчыя абрэзалі ёй усе пазногці. Таксама следчыя абралі адбіткі пальцаў яе і іншых пацярпелых.
Первые 2 дня они по полдня у нас находились. Ну, спрашивали, кто что видел. Приехали с таким большим агрегатом. Компьютеры там все подведено, ты отпечаток снимают, сразу на компьютере он отпечатывается. Ногти пообрезали. Ну, видно, как бы кто взрывчатку делал, под ногтями остается это все. Не вымывается. У кого найдут серу под ногтями от взрывчатки, может, и найдут.
Наталья Ильина, громадянка Беларуси, але замужем за российским офицером, живе у России. Приехала в Минск до батько. У вынику выбуху я ей перелом ноги.
Один из этих элементов, внедренных, болт или гайка, пробил берцовую кость плечевой. Как мне теперь жить с этим дальше? У меня еще пока не идет вопрос о решении проблем с переломом. Сейчас идет промывание раны. Отпуск испорчен. Вот 2 летних месяца я вынуждена провести здесь.
Наталья сказала, что с первых материальных стратов это разрезанные джинсы. И она различивая на компенсацию от белорусских уладов и сгадывая, как денежают у таких выпадках российские.
По телевидению, по всем точкам любого вещания.
По телебачению, по всех медиях идет информация президента, что в залежности от ступени страты вызначается конкретная сумма, выкладенная у конкретных личбах. Бо гэта змененные пляны, порушение моего працоўнага графику, материальные страты. Муж повинен при ехать, а дорога гэта не танна, туды-сюды мотаться. И, конечно, чапляе вызначэнне гэтага учынку як хуліганства. У расійскіх медыях звычайна выдаюцца ўсе версіі, якія ёсць у МУС. Жывучы ў Расіі, я хутчэй чакала, што падобнае можа здарыцца там.
Скорее ожидала, что такое может случиться там.
И еще одна из потерпелых, громадянка России, навученка лицею со Смоленску Маша. З яе бедра и голени достали болт и гайку. Теперь она покуль может рухаться только на колясце. И она сгадывая.
Взрыв, боль в ногах, попала, попыталась встать, опять упала и уже поняла, что все, что-то не то. Брюки, которые прострелила, все в крови, мы отдали их в милицию. И сколько я живу в России, никогда в жизни со мной такие вещи не случались. И в больницах я не валялась. Единственный мой вывод, то, что я больше на массовки такие не буду ходить.
У минских шпиталях застаются 39 потерпелых от выбуху на концерте 4 липеня. 3 из них по-ранейшему находятся у тяжким стане. Александр Лукашенко у часе сегодняшней нарады об ходе расследования выбуху у Минску заявил, что дзяржсекретар Рады безпеки Виктор Шейман не повинен заставаться на своей посаде после этого здарения.
Не думаю, Виктор Владимирович, что вы должны остаться в этой должности после этого инцидента. Вы виноваты прежде всего. Вы по поручению президента не один год, а 10 лет организовывали подобное мероприятие. Вы и глава администрации, его политическая сторона, ваша безопасность. Вы ни черта, извините меня, до этого ничего не сделали.
Коли повторится ситуация с Витебским выбухом и виноватых у в организации выбуху так само не знойдут, на ваших посадах будут працевать иншие, заявил сегодня Александр Лукашенко, звертающийся до керовников силовых ведомствов. А лидеры объединенных демократичных сил на сегодняшней прессовой конференции в Минске казали про то, что выбух на святочном концерте улады почали скористовывать у политичных метах. В Минске Владимир Глот.
Перший намесник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка виказав міркування, що улади уже починають кампанію дискредитації опозиції.
На жаль, офіційні сродки пропаганди, газети і телебачення вовсю, поки що, дякую Богу, ускосно, вже винуватять демократичні сили у тим, що відбулося. Я не сумніваюся, що як на рівні центральним, так і місцевим, руками ніяких доброхотів, буде відбуватися обвострення. Перше, пропаганда. Гандистської мови, а по-друге, обвострення можливих репресій. На жаль, це вже становиться сьогодні фактом. І те, що сьогодні викладали, про те, як людей допитуються, а де ви були у ночі з 3 на 4, тому підтверджені.
З вусну Олександра Лукашенки на лінії Сталіна прогучали попроки на адрес партії комуністів білоруски. Яни бицем би не виказали спочування з нагоди трагедії, а казали про можливе дочинення до вибуху владу. Сергій Калякін назвав ці попроки подлым ходом, які використовує улада.
Ён на одну дошку поставил оппозицию и фашистскую идеологию. Причем ён так вельми дивно поставил. По-перше, он сказал, что фашистская идеология это то, что был спалены Рейхстаг, а потом начались репрессии против коммунистов. То есть это уладная такая идеология у Германии. А потом ён сказал, что эту идеологию використовує ПКБ и іншие демократичные силы. Тому это попытка, ну, такой коричневой фарбой помазать всю оппозицию. Чому? Тому, что на Беларуси вельми одмовное ставление до фашизма за часу Великой Отечественной войны.
Наместник старшини Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Игорь Ренкевич назвал журналистам несколько причин, чому, на его думку, обвинувачення з боку керівника держави, скерованої найперш на партію комуністів білоруською.
Перш за все, це жадання роз'єднати об'єднані демократичні сили, а по-друге, це свідчення рішення того, що партія комуністів Білорусі займає достатньо солідні позиції у рамках АДС, працює пристойно під час цієї виборчої кампанії. Це жадання лягнути якраз неофіційних комуністів.
Намісник старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Ігор Ринкевич. У неділю міліціянти Щирикова і Клімовича допитали місцевих громадських активістів Семена Понізовцева і Сергія Аржанцева про здарення у Мінську у ніч з 3 на 4 липня. Побудлі старшині об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецький Мінський вибух згадував і участковий міліціянт під час допиту і війська громадського активіста Миколая Власевича. Лябецька не виключає, що влади скористають Мінський вибух під час виборчої кампанії у Палату представників.
До Чириковського громадського активіста і журналіста Семена Понізовцева міліціянт навідався каля 16 годин у дня. Господар Понізовцев каже, що міліціянт назвав його Семеновим. Такий його журналістський псевдонім. Потім почав розпитувати про дорожньо-транспортне здарення.
Що ви чули про ДТП? Яке ДТП? Ну що у Мінську? Так це ж ДТП. Я чув, то, що по телебаченню розказали. Ну і що на цьому? Треба було запитати, чому нас украли Семенова, а не Понізовцева? І, видимо, тут заранее дано, видимо, потати тут кое-кого, може, за воротом, чи що. Я так уже сам себе прикрутив, а йому питання ніяких не задав. Знаєте, як так для нас все.
Переказує обставини гуторки Семен Понізовцев. Прикладно в гэты же час міліціянт, але вже Клімовіцький, навідався до місцевого журналіста і громадського активіста Сергія Аржанцева. Гуторку міліціянт почав, каже, господар Аржанцев со здарення, якое нібито відбулося напередодні каля місцевої школи. Потім почав розпитувати, що чув про мінські події, ці би у Мінську або ці були там знайомі. Сергій Аржанцев лічить, що вибух у Мінську влади справ будуть скористати для психологічного тиску на місцевих журналістів і активістів опозиції.
Це все влади вирішили скористати цей випадок для того, щоб нервишки пощекотати опозиціонерів. Пройтися по хоча б кожному районі же є хто таких активних. І якби конкретно не спиталися напрямую, але одночасово люди будуть думати. І глядиш, там ніхто подумає, а навіщо мені це все треба, що будуть в'язатися за всякі чепухи.
Міркує Сергій Аржанцев. І Семен Понізовцев, і Сергій Аржанцев, кореспонденти Кришевської недержави. Державної газети «Вольний город». Редактор газети Сергій Няровний погоджається з тим, що мінські події місцева влада користує як нагоду для заполохування активістів.
Крім «Вольного города» у Клімовичах і Чирики з'являються так само і малоклади газети «Кліповська інфопанорама» і «Чириковські новини», а так само газета «Свобода» і «Вибор». Цей інформаційний поток, звісно, не сподобається уладам, вони про міліцію питаються як-то уцільничати на нових людей, активізували свою діяльність, тим ліку журналістку.
Вибух у Мінську згадав і участковий міліціянт, коли допитував іївського активіста об'єднаної громадянської партії Миколая Уласєвича. Політрада партії вилучила його у іївську виборчу комісію Градінщини. Після вилучення, каже старшиня партії Анатолій Лябецька, до Уласєвича навідався участковий міліціянт.
Які просто задав питання, тоді ви були особисто у ніч з 3 на 4 липня. Такі ускосні намек на те, що коли ви будете активно удільничати у виборчій кампанії, то ми вас можемо притягувати до ніякої відказності в рамках кримінальної справи, яка заведена по вибуху.
Одразу ж після вибуху у Мінську лідери білоруських демократичних сил застерегли влади від спроби використати здарення для боротьби з політичними опонентами. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз наше питання. Чи здольні білоруські влади знайти винуватих у вибуху на святочном концерті у Мінську? З таким питанням до людей на мінських вулицях зверталася сьогодні Юлія Римашевська.
Немагчимо і магчимо, але ж мені здається, під питанням ці буде шукати. Тому що зовсім легко знайти стрілочника, хто буде за це відповідати, не того, що справді цим повинні. Это легче, и это для отчетности больше подойдет.
Может, но ей это совсем не интересно, потому что они заняты другим делом. Но я не думаю, что они будут долго искать. Но, может быть, если они открыли уголовное дело, может быть, кого-нибудь и найдут левого. Но я очень сомневаюсь, что что-то будет конкретное.
Ну, прогнозы, что все-таки те не знайдут, те знайдут, але правду все равно не скажут на конт того, кто это и для чего.
Без шансов. Такие вещи они никогда не раскрывают. Правда? Ну как? Ну откуда?
Я вообще не знаю, потому что я в это время отдыхал за городом. Если свидетели есть, то может, можно будет раскрыть.
Ну, возможно, да.
Ну, только если это не рекламная акция. Возможно, привлечь внимание тех же американцев, так как наш День независимости за день до их Дня независимости. Хотели, может быть, привлечь внимание масштабностью, а в итоге вариант А не сработал. Подумали, давайте включаем план Б. Взорвем, чтобы... Да.
Ну и таким выпадку, на ваш погляд, можно найти виноватых в тени?
Кого-нибудь точно найдут. Виноваты или не виноваты, это же другой вопрос. Но найдут.
Правильно. Конечно, найдут. Сам президент взялся искать. Конечно же, найдут. Обязательно. Но скажут по телевизору 100%. Этот и этот. Вот эти взорвать.
Надеемся, конечно, что найдут, накажут. Впредь неповадно будет. Страшно это все, конечно.
Люди на минских улицах про то, эти здольные улады знайти виноватых у Минским выбуху. С вами Радио Свобода, тема дня. У Минских шпиталях застаются 39 потерпелых от выбуху на святочном концерте. Три из них по-ранейшему находятся у тяжким стане. Подчас нарады об ходе расследования выбуху у Минску Александр Лукашенко заявил, что держсекретарь Рады безпеки Виктор Шейман не повинен заставаться на своей посаде после этого здарения. Белорусским следчим, которые расследуют выбух у Минску, допомагают специалисты из России. У связи с выбухом милиция допытывает демократичных активистов. 8 годов назад по дороге у аэропорт Минск-2 зник оператор российского телеканала ОРТ Дмитрий Завадский. Судья Центрального районного суда Минску Татьяна Павлючук осудила активистку руху «Джин за свободу» Полину Курьянович на 5 суток арешту. Громадский редактор Радио Свобода на этом тыдне, генерал-лейтенант милиции, спикер Верховного Совета 12-го скликания Мечислав Гриб. На этом тыдне разом с громадским редактором мы попробуем раскрыть темы, которые оголил выбух 4 липня у Минску. Больше за 20 годов тому наш громадский редактор Мечислав Гриб был кинутый на звышотказный участок працы. Выявить маньяка, який тягом амаль полтора десятка годов терроризовал жаночее насельництво Витебской области. У 85-м годе Мечислав Гриб узначалил оперативно-следчую группу для пошуку этого злочинца. В процессе працы спецгруппы выявились жахливые факты. Опроч того, что были забиты больше как 40 жанчин, незаконно покаранные за неучиненные злочинства были 13 человек, а один был расстреляны. Какие уроки витебской справы могут взять на узброение сучасные следчие? Мечислав Гриб.
Нам удалось раз 9 месяцев затримать злочинцу, им оказался Михасевич Геннадий Модестович. Когда мы начали проводить следство, то высветлилось, и он действовал еще 13 злочинцев, за которые были затриманы и незаконно осуждены 13 человек до вельми долгих годов позбавления воли, 10-15 годов, а отделение было расстреляно. Когда начали разбираться, чему так сдарилось, что за этим стояло, пришли до вынику, злочинство это были тяжкие забойства. Керовництво партийное, советское, керовництво по линии громадского аппаратку, МВД, потребовали раскрытия этих злочинств как можно худшее. Особные супрацовники перестарались и затримали не тех людей, которые имели дочинение до этих злочинств. Ну, зразумело, это были не самые законопослухмянные люди, они были разными хибами и судимые были, але головное, что они этих злочинств не здейснили. Было тогда и вельми страшно. ЦК принимала меры, керовництво поздымали, все, криминальную справу вели у этом накерунку. И сегодня я уверен в том, что она может быть прикладом и для сегодняшних дён, для сегодняшних супрацовников. То, что дается легким, худко можно раскрыть злочинство, на самой справе может быть совсем не тем, чего мы ожидаем. Николи правоохранительные следственные органы не будут застрахованы от помылок. Эти помылки могут быть за все. Але каб их не было, треба каб не было великого утиску на следшие оперативные органы. Не треба ставить им термин раскрыть это злочинство на протягу 3 дней, 3 месяцев и кров с носу, але треба зарабить. Зразумело, это поспешность, покаранность злочинства, але треба вельми узважливо подыходить. Не треба сидеть на плечах у этих людей, которые занимаются вельми отказной справой. И не треба им диктовать свою волю. Тогда этих помылок будет меньше. А главное, как эти люди выполняли закон. А той закон, который есть сегодня у нас в Беларуси. Когда они будут строго выполнять этот закон, они им кнутся подобаться своему начальству, то у нас этих помылок не будет.
Громадский редактор «Свободы» на этом тыдне, генерал-лейтенант милиции, спикер Верховного Совета 12-го скликания Мечислав Гриб.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. И зараз на чарзе Форум Свободы. Реакции наведников на материалы, что з'явились апошним часом на сайте Свобода.орг. Агляд подрихтовал Сергей Навумчик.
У гэтыя дні самая гарачая тэма каментароў наведнікаў вэб-сайту «Свабоды», як зрэшты і ва ўсім беларускім інтэрнэце, гэта выбух у Менску. Выказваюцца самыя розныя версіі. Пераважна аўтары допісаў традыцыйна хаваюцца пад псеўданімамі. Вось піша Юрка з-пад Менску.
Тутака і без усялякага расследавання зразумела, чыіх рук гэтая справа. Нешта ж такое ўжо планавалася на вясну 2006-га, але што вельмі відавочна было б тады. Адразу ж было відаць, хто, як кажуць, замовіў музыку. А зараз дурань, можа, і не зразумее. А хутка і выбары. Вось і нагода дзеля лоўлі ведзьмаў сярод апазіцыі. А што людзі ні ў чым не вінныя пацярпелі, дык што ж з таго? Колькі разоў за сваё жыццё даводзілася спатыкацца з тымі беспрэцэдэнтнымі захадамі бяспекі, што спадарожнічаюць ягонаму з'яўленню сярод людзей. А тут бачыш, ажно два выбуховых прыстасаванні прынеслі. Нават кагосьці яшчэ і бачылі з тых. Да хіба што такое магчыма? Смешна, вуха адселяцца.
Пятрусь у сваім каментары на форуме «Свабоды» адзначае.
Адно толькі ўсім вядома, што палітычныя прасторы Беларусі ўжо зачышчаныя далей няма куды. Гэта значыць, што рыхтуецца тэрор ўжо не супраць палітычна ангажаваных асобаў, а супраць простых беларусаў, што крыху незадаволена гаворыць на сваіх кухнях пра Лукашэнку.
Раман з Магілеву бачыць у выбуху не хуліганства, а палітычную прычыну.
Хутчэй за ўсё, гэта правакацыя перад выбарамі. Там, дзе ўсталявалася дыктатура савецка-расійскіх спецслужб, спачатку Беларусь абкаталі тэхналогію, потым у самой Расіі. Гэты асяродак, савецка-расійскія спецслужбы, адрозніваецца псіхалагічнай жорсткасцю і наяўнасцю вялікай колькасці спецоў па маніпуляцыі грамадскай свядомасцю брутальнымі сродкамі і розных спецоў-падрывнікоў. Таму гэта найверагодні, альбо КГБ здзейсніла, альбо расійскія спецы ўжо дабраліся да ціхмянай сінявокай Беларусі. Гісторыя паказала, ані за цыной не пастаят. Беларусы мусяць толькі байкатаваць і гуртавацца самім вакол беларускіх нацыянальных каштоўнасцяў і змагацца за свае натуральныя правы. І тады перамога не за гарамі, бо Бог будзе з намі.
Кіра з Менску звяртае ўвагу на заяву адносна выбуху з боку апазіцыі.
Апазіцыя крычыць пра тое, што ўладзе не след выкарыстоўваць факт выбуху ў сваіх мэтах. Спадарства ўлада, як бы хто да яе не ставіўся, дапамагала параненым, ды спрабавала не ўтварыць панікі ў паўмільённым натоўпе. А апазіцыя ў той самы час ужо папярэджвала ўжо ўладу. Нават не спрабуйце нас абвінаваціць. Улады яшчэ нікога не абвінавацілі, а апазіцыя ўжо крычыць. Гэта не мы. Ёсць такая прымаўка. На воре і шапка гарит.
А вось Валянціна з Верхнядзвінску ў каментары на вэб-сайце «Свабода» піша наступнае.
Тыя людзі, з якімі мне давялося абмяркоўваць надзвычайнае здарэнне ў Менску, выключаюць, што гэта зрабіла апазіцыя. Гучаць меркаванні пра тое, што зроблена гэта наўмысна перад выбарамі, каб былі падставы закручваць гайкі. Падзяляю такія меркаванні.
Кожны наведнік нашага вэб-сайту можа пакінуць на ім свой каментар. Нагадаю адрас свабода.орг.
Агляд рэакцыі наведнікаў сайту «Радіо Свабода» падрыхтаваў Сергей Навумчык. Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты «Начной чытанкі». 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды». Сёння свае вершы чытае паэт Сергей Законнікаў.
Не даецца імгненне жывое, каб злавіў я ідэю і змест. Назаўсёды сабе не прысвоіш мілы позірк ці радасны жэст. Наплыве раптам скруха такая, што ўзбунтуецца сэрца біццё, як праз пальцы пясок працякае неспазнанае долей быццё. Там, куды прабіваецца сцежка, непарушны груган закружыў. Я такі ўжо стары, што аж смешна, а здаецца яшчэ і не жыў. Потым, калі вясновы цёплы лівень люляў зялёную лістоту, тады наіўны і маўклівы ты думаў, шчасце прыйдзе потым, у кветках, у пчаліным гудзе, каханне ўсмешкаю сагрэты, праз нерашучасць прамарудзіў, да кроплі выпіць ласку лета, і нават з белай галавою, з рубцамі немалой адвагі, ад восені ты не засвоіў урок душэўнай раўнавагі, а зараз у марознай цішы стаіш знямела і аслепла, нібыта ў свет яшчэ раз выйшаў, пасля жыцця, дзе рай і пекла. Тут не шуміць трава густая, маўчаць скалелыя сумёты, завея долю замятае, ёй невядома слова потым. Размянялі золата, засталося срэбра, размянялі срэбра, засталася медзь. Медзякі нікому зараз не патрэбны, нечаму ў кішэнях нават зазвінець. Медзь бравурных маршаў забівала вушы, паглынала багна дробненькіх уцех. Перш чым у кішэнях, пуста стала ў душах. Гэтае жабрацтва самы большы грэх. Хто за скарб не лічыць родны край і волю, у таго сагнутай будзе век спіна, плечы не расправіць годна ён ніколі, а бяды і здзеку сербане спаўна. У чужога дзядзькі мудрасці шукаем, хуткага збавення ад сваіх нягод, а ў саміх ад продкаў спадчына якая, і земля якая, і які народ. Размянялі золата, засталося срэбра, размянялі срэбра, засталася медзь, а каб жыць па-людску, то заўжды патрэбна нешта за душою чалавеку мець. Рамонт. Ад сумятні ўцякло мястэчка, спакой і ціша навакол, сніць дні мінулыя над рэчкай, напоў разбураны касцёл. Высока на сцяне бярозка з чырвонай цэглы прарасла, над цвінтаром травой зарослым павольна кружыцца пчала. Ды ёсць прыкметы ратавання, брусы, гарбыль ляжаць радком, аблепяць соты рыштаванняў і гэты стромкі Божы дом. Ён ажыве святой патрэбай, каб людзі да надзей ішлі, каб тое ім дарыла неба, што не знайшлося на зямлі. І я цяжар сляпой сваволі, балючым роздумам крышу, яна не позніцца ніколі, пара рамантаваць душу. Божы дарунак. З першых хвілін да апошняга дня дыхае мовай, жывой як паветрам, там чалавек, дзе шануе радня. Божы дарунак, галоўны і вечны, з ёй як на крылах на волю ляціш, з ёй не загіне душа і ў аковах, несці свой крыж і ўзыходзіць на крыж, вучыцца ў Господа родная мова. Хоць нашы вусны спрабуюць замкнуць, хоць гвалт і страх пераціснулі горла, трэба прыняць беларусам віну, трэба вяртаць непаўторнасці голас. Будзе нязводным народ, у якім слова і душы трымаюцца злітна, мова любая, стасунак людскі, родная мова, да Бога малітва.
Свои вершы читал поэт Сергей Законников. Завтра перекладчик з іўрыту Павел Костюкевич читает оповедание израильского письменника Ефраима Кишона «Ну а сам ты як?», выбранное з ночной читанки на протягу липеня и жнивня у эфиры «Свободы».
Вы на хвалях Радіо Свабода, у Мінску 19 годин 30 хвилин, у Пражской студии новину Сергей Навумчик. На початку коротко про основные події в Беларуси. У мінських шпиталях застаются 39 потерпелых от вибуху на святочном концерте. Три из них по-ранейшему знаходятся в тяжком стане. Подчас нарада об ходе расследования вибуху у Мінску Александр Лукашенко заявил, что держсекретар Рады безпеки Виктор Шейман не повинен заставаться на своей посаде после этого выпадку. С погрозами звольнить Лукашенко выступил и относно керовников силовых структур, которые ведут следство. 8 годов тому по дороге в аэропорт Минск-2 зник оператор российского телеканала ОРТ Змитер Завадский. Минские улады отмовили Светлане Завадской у проведения сегодня на площади Свободы для ратуши пикету, примеркованного до годовины зникнения мужа. Пикет на 8-ю годину зникнения Завадского плановалось так само провести у Берости, однако и там гарвыканкам не дозволил проводить акцию в центре города. Судья Центрального района суду Минску Татьяна Павлючук осудила Полину Курьянович, активистку руху «Джин за свободу», на 5 суток арешту. 4 липня люди у цивильном попросили Полину показать, что ей в заплечнику. Знайшовшись тяги в развязу, активистку обвинователи у нецензурной лаянцы и затримали. У Минском парку имя Янки Купала отбылось у складания кветок до помника народному поэту. Сегодня исполняется 126 годов с дня рождения Янки Купалы. Вы на хвалях свободы, теперь до международных подей. Премьер-министр Ираку Нури Аль-Малікі впершыню заявил, что ягоны урад обмерковывает термины полного выводу американских войск с территории краины. Поводле слова премьера, это один из пунктов новой домовы у сферы безпеки помеж США и Ираком. Погоднение повинно закласти правовую подставу для дальнейшего знаходжения войсковцев США у Ираку после того, как у конца этого года скончится мандат ААН. Колькость ахвяру выбуху каля амбасады Индии у Кабулі досягнула 40 человек, пораненные десятки. Смяротник накировал заминованный автомобиль на будинок амбасады. Сегодня парламент Сербии обмерковывает питание об новом ураде краины. Новый премьер заявил, что головными стратегичными метами ураду будет долучение Сербии до евразвязу, мацевание экономики и захование Косово в складе Сербии. Ведомые правооборонцы Лена Боннер и Владимир Буковский звернулись до кандидата в президенты США за кликом домахшися выключения России из Великой Восьмерки. Выслухали выпуск новину.
Вітаю наших шановных слухачоў. У эфіры Радіо Свабода мы пачынаем 126-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Недавно у продажи з'явилася поэтичная аудиокнига «Фантом» и сборник вершов «Забив себе Сократа». Их авторка, молодая поэтка Джетти, будет гостем нашей передачи. У полі зроку критика Ганни Кислицыной книга чешского прозаика Ярослава Рудіша «Небо под Берлином», якую переклала на белорусскую мову Мария Мартисевич. А гостем нашей сталой рубрики «Автор и твор» выступит поэт Олесь Чобот, який живе у Скиделі на Городенщине. Это были темы сегодняшнего «Дому литератора». Починаем наш выпуск. Недавно у продажи з'явилася поэтичная аудиокнига «Фантом». На вокладце автором позначенная Джетти, а выдавцами газета «Наша Нива» и «Радио Свобода». Значная частка змещенных на диску вершов сапраўды прогучала на хвалях нашего радио у проекте «Ночная читанка». Их под именем Джетти читала молодая поэтка Вера Бурлак. Яна ж сёлета выдала супольную с Виктором Жибулем книгу «Забил у сабе Сократа. Пра свае творчыя іпастасі маладая паэтка расказала ў інтэрв'ю Валянціне Аксак.
Пачыналі вы як Вера Бурлак, а потым сталі Джэці. Адкуль такі псеўданім?
Усё жыццё я гуляюся ў нейкія хованкі сама з сабою, бо так атрымалася, што асоба творчая і асоба жыццёвая, мяне не атрымліваецца іх сумяшчаць. Джэці імя з'явілася, калі ў мяне не было імені акрамя Веры Бурлак, але потым я пайшла на хітрыкі, я ўзяла прозвішча мужа, і таму цяпер спакойна дзейнічаю ў жыцці нетворчым, ці амаль нетворчым, пад пашпартным імені, а вершы друкую пад тым імём, якое стало маім псеўданімам Вера Бурлак. Але Джэці не можа так проста знікнуць, бо гэта нейкая іншая субстанцыя цяпер, чым Вера Бурлак. Мабыць, Вера Бурлак больш сур'ёзная. Яна хуліганіць, але ціха. Джэці гэта тая асоба, якая хуліганіць гучна. І таму дыск, на якім гучыць голас, які чытае гэтыя вершы, які, напэўна, заўсёды чытае іх гучней, чым яны самі ёсць, гэта голас Джэці.
Сапраўды складана уявіць, каб вы чыталі свае вершы ціха. Усюды са сцэны гэта цэлае шоу, цэлая тэатралізаваная дзея. Скажыце, калі ласка, а вам не хацелася пайці не ў паэты, а ў артысты?
Я ў пэўным сэнсе нават гэта зрабіла. Я ўвесь час удзельнічала ў нейкіх пастаноўках. За бліжэйшы час гэта было нават два калектывы. Была пастаноўка п'есы Зданевіча Янка Крульалбанскай, дзе я грала Янку Крульалбанскага, адпаведна. І была пастаноўка п'есы паводле Янкі Маўра «Падарожжа ў пекла», дзе я зноў-такі грала Янку. Гэта быў хлопчык, піянер Янка Гуш і заадно піянер Юрка Пыш. Гэтая дзейнасць працягваецца, бо тэатр «Цуд», ён так утварыўся стыхійна з трох актораў аднаго рэжысэра, які ставіў якраз Маўра «Падарожжа ў пекла», працягвае ставіць і гэтую п'есу, яна будзе ў верасні паўтарацца, напрыклад, і я думаю, далей таксама і мы будзем яшчэ ставіць нешта. Гэты калектыў так удала склаўся, туды ўваходзіць акрамя мяне Віктар Жыбуль, Ягор Бабі і наш рэжысэр Мюр Фарыдович.
Наведнікі паэтычных імпрэзаў не маглі не заўважыць, што ў вашай асобе на сцэне з'явіўся яшчэ і музыка.
Ёсць такое, я скончыла музычную школу ў дзяцінстве, усе думалі, што я буду займацца музыкай. Тут усё вырашыў выпадак. Я выйграла алімпіяду па рускай мове ў 9 класе, і проста мне было лянота здаваць іспыты ў вучэльню, а ў ліцэй БДУ на філалогію мяне бралі без іспытаў. Калі б не гэта, я была б музыкай.
Скажыце, як у такой гарэзлівай асобе, як вы, ўжываецца яшчэ і універсітэцкі выкладчык і навукоўца?
Напэўна, проста асоба шырокая даволі. Калі б тут былі толькі нейкія свавольніцтвы, ёй было б гэтага мала. Хацелася б глыбіні. А якраз гэты занятак дае выйсці ў нейкія інтэлектуальныя гульні, не толькі гульні. Насамрэч, у даследчыцкай дзейнасці, нават в укладанні ў мяне ўсё вельмі сур'ёзна. У вам не ёсць гэта страшна сур'ёзная асоба. Я думаю, што даследчыцкая дзейнасць і выкладанні, яны дадаюць творчую маю дзейнасць.
Вы выкладаеце расійскую літаратуру, а па нацыянальнасці вы украінка, нарадзіліся ў Кіеве, а вось жа пішаце беларускія вершы. Якая культура здабыла ў вашай асобе, а якая страціла?
Напэўна, ўсё ж такі база ў мяне расійская. Я жыла на Украіне, чула украінскую мову часта, размаўляла па-расейску, а потым у мяне проста з'явілася ў жыцці вялізнае каханне. У нас быў перыяд, калі мы з Віктарам размаўлялі па-расейску. Быў перыяд, калі мы размаўлялі на дзвюх мовах, але гэта нам было цяжка. І потым я перайшла на беларускую мову. Мне спадабалася проста гэта. Цяпер я пішу выключна па-беларуску. Мастацкія творы. Проста тут для мяне дзвюх моваў існаваць не можа.
А якія тэмы даследуе Вера Жыбуль, так?
Вера Жыбуль, так, даследчык. Дысертацыя ў мяне была прысвечана дзіцячай літаратуры сярэбранага веку. Цяпер я пераключылася на узаемадзеянне беларускай і расейскай літаратур, у прыватнасці на пераклады. У 20-е, 30-е і 50-е гады рабілася шмат перакладаў з расейскай літаратуры. Проста сапраўды шкада, што тыя з беларусаў, хто свядома хоча выхоўваць дзяцей па-беларуску, з нейкіх прычынаў, можа, нават не хоча ўключаць проста рускамоўныя творы ва ўжытак. Шкада, што ў іх выпадае цэлая бібліятэка выдатных дзіцячых твораў, таго ж Чукоўскага, Маршака, Маяковскага і іншых аўтараў. Насамрэч, пераклады ёсць. Цяпер ёсць тэндэнцыя, калі з'яўляюцца і творы Лінгрен па-беларуску, і іншых аўтараў. Гэта пачатак вялікага шляху, і мне вельмі хацелася падштурхнуць гэтае развіццё.
І ці пішаце вы вершы для свайго сына і наогул для ўсіх беларускіх дзетак?
Пішу. Голуб, голуб, голубок, у які бяжыш ты бок? Я бягу хутчэй да ежы, ад яе жыццё залежыць.
паэткай Джеці гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Выдавецтва «Логвінаў» працягвае выдаваць кнігі замежных аўтараў па-беларуску. Нядаўна ў серыі «Чэшская калекцыя» пры дапамозе Міністэрства культуры Чэхіі выйшла аповесць Яраслава Рудзіша «Неба пад Барэлінам». Гэты твор ўжо выйшаў у перакладах на нямецкую, польскую, сербскую мовы, а цяпер прыйшоў і да беларускага чытача ў перастварэнні Марыі Мартысевіч. Пры мікрафоне крытык Ганна Кісліцына.
Цікава, хто-небудзь ведае колькі ў Беларусі беларускамоўных чытачоў? Ну, хаця б прыблізна. А колькі сярод іх такіх, каму няма 35? Здаецца, значна больш за палову. Бо для таго, каб ведаць, што сёння выдаецца ў краіне, мала наведваць кніжную краму. Пра з'яўленне кніг мы ўсё ж больш дазнаемся пра СМІ ці інтэрнэт. З чаго вынікае? Наш чытач адукаваны, малады і сучасны. А калі так, то Яраславу Рудзішу, 35-гадоваму аўтару «Неба пад Берлінам», панк-рокеру і журналісту, увага забяспечана. Гэта не азначае, што кнігу не варта чытаць тым, каму больш гадоў. Аднак у іх відавочна ўзнікнуць праблемы. Выхаваныя ці не на самай пурытанскай літаратуры свету, яны могуць аказацца не гатовымі да апісання сексу на лядоўні ці абавязковасці касячка за абедам. Іншая справа, калі чалавек сталага веку чытае кнігу Рудзіша як энцыклапедыю моладзевай культуры. Тады яна – цудоўны спосаб дазнацца, хто такія і каючыя гельмуты, і вадалазы з усходу, як адрозніваюцца музычныя густы патлатых і лысых, і нават прасекчы галоўны меседж суч культуры, які відавочна палягае ў яго прынцыповай адсутнасці. Напэўна, некаму гэта падасца гульнёй слоў. Але тады яму і не варта занурвацца ў гэтую кнігу, дзе ўсё трымаецца на гульні словаў і алюзіяў. Візуальных і, што важна, дакладных метафор. Сістэме адлюстраванню і падваенню, пачынаючы ўжо самой назвы «Неба пад Берлінам», якая цэлая да культавага фільма і метро. Берлінская падземка Яраслава Рудзіша нагадвае старэйшым чытачам чыгунку Толстога з Ганны Карэнінай, а сярэдняму – жоўтую стралу Пелевіна. Падземка, ці дакладней, убан Рудзіша, не столькі канкрэтны топас, дэталёва апісаны і пацверджаны факталагічнымі звесткамі, колькі метафізічная кропка сутыкнення мінулага і будучыні. Так, убан трымае людзей і ўвесь горад у сваёй аблозе. Горад, які ўжо быў і які пакутуе ад гэтага. Горад разарваны на ўсе бакі свету. Горад, які ёсць адным цэлым толькі ўнізе. Горад, які стаіць на пагорках з руінаў. Горад, які хоча знайсці мінушчыну з каменя і адбудаваць будучыню са шкла. Але гэта не проста, як не проста перасадзіць чалавечае сэрца. Падазраю, што гэтак жа не проста было перасадзіць на беларускую культурную глебу гэтую кніжку Яраслава Рудзіша, выпісаную не столькі мовай, колькі паняткамі. І тут Марыка Мартысевіч уступае не столькі перакладніцай, колькі Вергіліем, які водзіць нас па чыгуначных артэрыях пекла, старанна пераводзячы стрэлкі на рэйкі нашых асацыяцый. Зомбі-скрынкі, шабаны, задыханае сэрца Барыса Ельцына. Я б сказала, што тэкст «Неба над Берлінам» не столькі перакладзены, колькі адаптаваны для беларускага чытача. Прычым адаптаваны двойчы, бо мае дадатак, у якім сваімі ўражаннямі ад Берліну дзеліцца паэт Андрэй Хаданович, публіцыст Віктар Марціновіч, спявачка Святлана Бень, паэтка Вальжына Морт. Забаўна, што для Бень Берлін мужчына, а для Морт – жанчына. І ўсё ж Берлін Рудзіша ўразіў мяне больш. Не таму, што ён здолеў знайсці нечаканы ракурс і разгарнуць сваё бачанне на 170 старонках паперы, а таму, што з іх паўстае дастаткова цэласны вобраз сучаснай культуры, паказаны на простых і наглядных прыкладах, такіх як гамбургер і кебаб, стаўшых воляю аўтара сімваламі бясконца дубляжае капіявання. У прынцыпе, няма нічога дзіўнага ў тым, што менавіта чэх у Нямеччыне паварочвае нас да праблем культуры. Амерыканскі антраполаг Бок даў такое вызначэнне культуры. Культура, у самым шырокім сэнсе слова, гэта тое, за чаго ты становішся чужынцам, калі пакідаеш свой дом. Змена каардынат дала Яраславу Рудзішу геніальную магчымасць паразважаць над надзённымі праблемамі сучаснасці. Глабалізацыя і самаідэнтыфікацыя малых нацый, сутыкненне захаду і ўсходу, захаванне адчужэння гісторыі, жыццё і смерць, як жыццё і смерць сучасніка. Всё гэта артыкулюецца ў кнізе «Неба над Берлінам», але не выглядае катастрафічным, нават калі гэтыя развагі, укладзеныя вусна, не
нябожчыка самагубцы.
Так, наше жыццё тут і там, як у бан. Уваход-выхад, уваход-выхад. Гадзіны, дні і гады чакання. Уваход-выхад, увайсці, каб выйсці. Выйсці, каб увайсці. Хук аднойчы сказаў мне, што чалавек не больш, чым машына, а машына болей, чым чалавек. Што людзі гэта прылады, і што прылады і рэчы маюць душу. Напрыклад, электрагітары. Я думаю, ён мае рацыю. Мы ўсё робім айн-цвай, айн-цвай, уваход-выхад.
І яшчэ адно папярэджанне, апошняе. Незалежна ад узросту, гэта кніга для людзей, у якіх па вызначэнню самога аўтара зліва б'ецца сэрца, а не крэдытка.
Вы слухалі воду Ганны Кісліцынай на кнігу чэшскага празаіка Ярослава Рудзіша «Неба пад Берліном», якая выйшла ў перакладзе на беларускую мову Марыі Мартысевіч. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з паэтам Алесем Чобатам. А цяпер напамін пра галоўныя навіны нашай сённяшняй праграмы.
У мінскіх шпіталях застаюцца 39 пацярпелых ад выбуху на святочным канцэрце 4 ліпеня. Тры з іх па-ранейшаму знаходзяцца ў цяжкім стане. Падчас нарады аб ходзе расследавання выбуху ў Мінску Александр Лукашэнка заявіў, што дзяржсакратар Рады бяспекі Віктар Шэйман не павінен заставацца на сваёй пасадзе пасля гэтага здарэння. Беларускім следчым, якія расследуюць выбух у Мінску, дапамагаюць спецыялісты з Расіі. У сувязі з выбухам міліцыя дапытвае дэмакратычных актывістаў. 8 гадоў назад па дарозе ў аэрапорт Менск-2 знік аператар расійскага тэлеканалу ОРТ Дзмітрый Завадскі. Суддзя цэнтральнага раённага суду Менску Таціяна Паўлючук асудзіла Паліну Кур'яновіч, актывістку руху «Джын за свабоду», на 5 сутак арышту. У Менскім парку імя Янкі Купалы адбылося ускладанне кветак да помніка народнаму паэту.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Мы працягваем 126-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Менскае выдавецтва «Прохрыста» нядаўна выдала новую паэтычную кнігу Алеся Чобата пад назвай «Край мой шчаслівы». Мы скарысталі з добрай нагоды і патэлефанавалі ў горад Скідзелі на Гарадзеншчыне, дзе жыве паэт. Алесь, я заўважыў вось што. Паэты, якія жывуць у невялікіх гарадах ці вёсках, яны больш сапраўдныя ці што. Гэткае адчуванне сапраўднасці, а не штучнасці, не пакідае мяне, калі я чытаю вершы Міколы Арочкі з Вецявічаў на Слонімшчыне, Мар'яна Дуксы з Солаў на Смаргоншчыне ці Віктара Вабішчэвіча з Давыдгарадка. Як ты лічыш, твой пераезд з гораднюю Скідзель неяк пазітыўна адбіўся на тваёй творчасці?
У мяне ніколі не было дома. Было месца, дзе начаваць. І то не заўжды. Са Скідля я паехаў у Мінск, з Мінска ў Гродна пераязджаў некалькі раз. Гэта я называю толькі месцы начлегаў так званых сталых. Таму я не знаю, хто куды вернуўся. Я просто позна пачынаў. Я ўзяўся за літаратуру, калі ў мяне перарвалася першая прафесія. Мне было ўжо за 30. Але гэта быў такі плюс з другога боку, што за мной была фабрыка, там метал. Гэта не людзі, яго не абдурыш. Вот эта звычка да праўды парадаксальнейшым чынам. Пры метале звычка да праўды яна забяспечвае жыццё і адноснае здароўе без калецтва і табе і людзям. А ў гуманітарным хасяродку можа быць наадварот. І вот эта кніга «Край мой шчаслівы» я стараўся наўмысна, каб не дай Бог там не было ані злосці, ані чога.
І сапраўды ў тваім зборніку «Край мой шчаслівы» злосці няма, там вершы пераважна элегічныя. Але якім па жанры не быў бы твор мастацтва, ён, на маю думку, у глыбіні сваёй павінен несці энергію аптымізму. Вось у гэтай сувязі каго з беларускіх паэтаў ты лічыш самым аптымістычным?
Самы аптымістычны, тэхнічны, першы і лепшы быў, ёсць і будзе Максім Богданович. Богданович адразу як толькі влез і паглядзеў, што там перад ім было некалькі нумароў твай нашай нівы, адразу даў параду: кінь вечны плач свой аб старонцы. Ну і що? Його послухали? Його не послухали. Це як горохом об стінку.
А хто саме песимістичний білоруський поет?
А нема такого. Тому що оптиміст просто глядить кругом себе і бачить те, що бачить. І старається, щоб його зрок, серце, душа, і пам'ять, розум і рука, яка пише, не розходились. А пессимист, найчастей, он, дякувать Богу, пише все-таки не литературу. Найчастей он пише скарги, жальбы, заявы у жилево-эксплуатационную контору, у милицию, у прокуратуру, у суд, у администрации президента, у Объединенные нации, у Брюсселя, у Страсбурга, Бог ведает, куда еще.
Многие твои верши, Олеся, написаны на библейские мотивы. Как часто тебе доводится звертаться до Библии, как до першокрыницы?
Довольно редко. У нас нема християнської традиції. Ми народ, в принципі, поганський, для того совєтський. Я всього тільки такий християнин, що без веди моїх совєтських батьків, тому що був 58-й год, мій святой пам'яті дід Ілля Олександрович поклав мені у некий кошик, це було літо, дякувалось Богу, і заволок у церкву і похрестив у свого приятеля Айца Соковича. От вся моя традиція. У тисяч людей і такого нема. Ну, слухай, хто пам'ять, як його хрестили і як звати того святара. І я не ходив ні в церкву і ні в костьол. Я в костьол угодно тільки любив зайти. І тепер часом заходжу у фарний костьол посидіти на лавці, побити у спокої, про нечто подумати.
Олесь, а откуда же у тебе таке глибинне ведання Біблії?
Доволі почитати любую світську літературу толкову. Скажем, Ернст Ренан «Життя Христуса». А, скажем, Евангелія чотирьох апостолів у мене по-своєму унікальне. Ніяким чудом прозусі воїн і революцій. Од моє бабки з дому Павловських, до речі, з того самого, откуда Ліза Ожешка. Засталося Евангеліє ще 17-го года. Видадене уже не при цари батюшку, значить, без обер-прокурора Синода, але ще не при большевиках, а при патріарху Тихону. Там два тексти, один славянський, другий русский в тогочасному правописі. Одна у мене засталася сімейна реліквія.
У книзі «Край мой щасливий» адмітні вірші, які я названые молитвами. Молитва на каждый день, молитва до Матери Божией Востробрамской, малая подорожная молитва до Матери Божией Буцлавской. Ты удельничаешь ты, Олесь, у людских пилигримках, например, у той же Буцлав?
Я не удельничал и Праги такой не имел, что вот и там смутку, что вот все пошли, а меня не узели. Дельничая формула нашей давней знакомой Дануты Бичель, которая всем отказывает так. Мне, мати, завела за руку у костёл, коли мне было 3 года. Христианство – это способ життя и побыту, модус вивенди. Наша теперешняя цивилизация, она уже постхристианская. Я не знаю, тих это добро, я думаю, что не зусим, не зусим добро. Страчено может быть намного больше, чем знойдено. Я ни на грош не веру нашему поколению комсомольцев, которые раптом бегом побегли в церкву и в костёл и в пилигримку. Я радуюсь, коли люди, которые там бывают, скажут, что там ходят молодые, которые нам с тобой у дети годятся. Вот это добро.
У твоїм новим зборнику, Олеся, читачі знойдя і переклади з польського поета Чеслава Мілоша. Один мой знайомий критик сказав, Чобот так наперекладався Мілоша, що й сам став писати у ягоної манери. А наколькі насамреч Мілош повпливав і впливає на тебе, як на поета?
Ніяк не повпливав і не впливає. Мілош просто свій. Мілош мені, як ошарашив поляків, заявивши публічно, що я литвин польської культури. І були, і ще й есть еще живые, просто поляки и наши поляки. Например, Чеслав Сенюх, наш с тобой знов-таки знаем, выдатнейший перекладчик. Мілош пише по-польску так, как ты и я думаем. Тому що, коли я перекладаю поляка, навіть доброго, як Ружевич, мені треба залізти до його в скуру і в душу, щоб зрозуміти, як він думає. До Мілоша мені не треба ні ділазити. У його просто багатейший опыт, у його інша адукація, культура. Ну, думає він абсолютно так, як тутейший, так, як ми з тобою. Чому я поставив ці вірші Мілоша у свою книгу? Тому що я не можу написати лепш за Мілоша про мою вірну мову і про моєго діда. Ну, не можу. Там усі формули вже виведені. То для чого мені випячувати своє, яке буде горше, чим не поставити чоловіче лепше?
Дякую, Олесь. Я нагадаю нашим читачам, що у ефірі передача «Дом літератора» і сьогодні гостем рубрики «Автор і твор» поет Олесь Чобот. А зараз прогучать вірші поета у авторському читанні.
працу на хуторі. Та вечері не вийшла розмова і знов. Ніяк душно і сумно. Газніця горить. Заблукав гэты край, поміж явив і снов. І пора перестать про його говорить. Нешто вечное мроится у гэтой глуши. Лёс початку не мел, и конца смерть не дасть. Слепо близкают фары на близкой шаши, только поле кругом, и нема где пропасть, не пропасть и не сгинуть. У темры такой, где одни мотыльки не боятся светла, где спокойней бы смерть, и где смерть к спокой, и где неколи наша айчина была. Мотылёк, як синий мотылёк над белым снегом, цветучей вишни, так навокал нас лятить и кружить. И лихим набегом шалёно вые, и всё палит час. Недолго человеку жить на свете, недолго в небе мотыльку дрыжать. Коли посея у нас однойчи ветер, то прыдзе бура нас однойчи жать. Что ж, мотыльку лететь от вечным следом. И он летит за бурой, за зимой, за белым снегом, ноевым ковчегом, за мглистой, обяцанной землей. Элегия. Люди всялякие ходят под Богом. Кожному дадзена доля своя. И не прошу я николи ничего. Просто живу час отведенный я. Смерть поравняя в шихтах под землей. И як новобранцев пустых и святых, я не боюсь, что будет со мною. Ни в днях земных, ни в веках золотых. Правды и той нашим людям не треба. Что ж без конца об красе говорить? Хлеб у их будет, и будет до хлеба. Только краса без остатку сгорить. Так и душа моя легкая дымом просто у небес им взлетит над горой. Ветер развеет, и хмарка обдымет. Дождик страсея слизкой порой. Не шпацируйте дождистой порою. Схопить простуд, захочется жить. И наплывут неведомые мрои. И нечакана душа заболить. Край мой счастлив. Буду живы, то еще постараюсь убачить иншим наш свет, у яким живут люди иначе. И еще убачить, нехай неведомо коли, край мой счастливый, якого нема на земли. А буду мертвы, то знов постараюсь выжить словом и следом, и стосом своих малых книжек, бо там схованы те лето на уколте зима, край мой счастливый, якого на свете нема. Был я на свете, сгаджаюся и подтверждаю. Был я живы, и дочка моя будет живая. И в лепший час будет жить, и поустанье с-под сна. Край мой счастливый, яки запрыгожит яна. А без меня те со мной того ведать не можем. Ани яна, ани я, мы у твоей руце Боже. И одной ниткой обо двух до сердца прошил. Край мой счастливый, як сон, что меня пережил.
Свае новыя вершы чытаў паэт Алесь Чобат. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Слухачы. Запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20-й годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц, хвали 49 и 41 метр. А 22-й годины до полуночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц.